Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua bilanțului după negocierile privind Transnistria și vizita președintelui României la Chișinău.
O vizită bună pentru Băsescu, în care a făcut o baie de mulțime în centrul Chișinăului și chiar a primit o invitație din partea primarului Dorin Chirtoacă să-și continue cariera politică în Moldova după ce își va încheia mandatul de președinte. Ceea ce nu e o idee, chiar sugerea, spune comentatorul României Libere.
Orientare universitară, cum se descurcă tinerii care vor să se înscrie la facultate și are nevoie Chișinăul de un nou primar, este în tot cazul ce cred socialiștii. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Șefa misiunii OSCE la Chișinău, Jennifer Brush, a declarat Europei Libere că ar fi important o întrevedere între premierul de la Chișinău, Iurie Leancă, și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Dar pentru o eventuală întrevedere nu ar trebui să existe niciun fel de precondiții. Interviul imediat în timpul emisiunii. Șefa diplomației moldovene, Natalia German, ar urma să facă săptămâna viitoare, miercuri 24 iulie, o vizită la Moscova, potrivit unor surse bine informate de la Chișinău. În cadrul vizitei, doamna German ar urma să aibă o întrevedere cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Autoritățile de la Moscova au arestat demonstranții care protestează împotriva condamnării liderului opoziției Alexei Navalnei. În piața Manejnaia, unde s-au adunat protestatarii, au fost desfășurate forțe de poliție și soldați. Pavel, unul dintre protestatari, a declarat agenției Reuters.
Nu sunt mine arestovat. Eu nici nu ubil, nu strălil, nu abărăval. Eu cestui grădănin Rusiei.
Anterior, poliția a închis accesul în Piața Roșie. Alexei Navalnei a fost condamnat la 5 ani de detenție într-o colonie penitenciară. Avocații săi au spus că vor face apel la această sentință. Mai multe imediat în timpul emisiunii, în partea a doua. Comisarul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Laszlo Andor, a declarat la Moscova, unde se află cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor muncii și de finanțe din grupul celor 20 de țări dezvoltate și în dezvoltare, că Uniunea Europeană trebuie să acorde o atenție deosebită creierii de locuri de muncă pentru tineri. În opinia sa, investițiile trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă, la menținerea păcii sociale și creșterea economică după o perioadă de austeritate. Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat astăzi la Vilnius că are încredere în viitorul zonei euro, dar că acest viitor depinde de continuarea reformelor structurale, consolidarea arhitecturii europene și adoptarea proiectului Uniunii Bancare Europene. FMI anticipează pentru anul 2014 o creștere economică de 0,9% în zona euro. Lituania dorește să intre în zona euro în anul 2015. Cea mai importantă instanță juridică europeană a decis astăzi că Marea Britanie și Belgia pot difuza mai departe toate evenimentele sportive importante de la Cupa Mondială de Fotbal din 2014 din Brazilia pe canalele lor de televiziune fără plată. Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg a respins acțiunea adusă împotriva celor două țări europene de FIFA și UEFA. Cele două organizații internaționale de fotbal susțin că astfel pierd o mulțime de bani. Curtea a respins în totalitate argumentele FIFA și UEFA.
Mulțumesc! Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ieri a fost o zi politică încărcată. Președintele României, Traian Băsescu, a vizitat Chișinăul, iar la Viena avea loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 privind Transnistria. Astăzi este ziua bilanțului. Valentina Ursu a întrebat-o pe șefa misiunii OSCE din Moldova, Jennifer Brush, dacă este mulțumită de rezultatul celor două zile discuții de la Viena.
Aceasta este probabil cea mai dificilă întrebare pe care mi-o puteți spune, dacă sunt satisfăcută de rezultatele negocierilor. Răspunsul este da și nu. Eu aș fi satisfăcută dacă acest conflict și-ar găsi rezolvarea și oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului din întreaga regiune să-și poată trăi viața fără frică și prosperitate. Deci aș fi satisfăcută în cazul în care am ajunge acolo, dar nici nesatisfăcută nu sunt atâta timp cât cele două părți se întâlnesc și fac eforturi de sporire a încrederii pentru un bun îmbunătățirea vieții oamenilor de pe ambele maluri, așa că sunt bucuroasă să-i văd semnând un protocol referitor la ecologie și mediul ambiant. Cred că e un pas bun. De asemenea, ei și-au asumat angajamentul să înainteze și în domeniul cooperării organelor de drept, ceea ce, iarăși, cred că e un pas bun. Și chiar dacă nu vă pot spune că ne-am apropiat de o înțelegere în domeniul liberei circulații, care ar presupune reluarea circulației pe podul Gura Băcului Bâcioc, noi continuăm discuțiile și nu-mi pot imagina cum administrațiile de pe ambele maluri și-ar dori ca acel pod să rămână blocat pentru circulație. Deci mizez pe bunăvoința ambelor maluri pentru a acționa în vederea redeschiderii acestui pod.
Pe cât de actuală este problema funcționării celor 6 puncte de control al migrației la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană? Este o măsură care face parte din planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Chișinăul și Tiraspolul ar putea să ajungă la un consens, la un compromis?
Posturile de control a migrației este un subiect care ține de relația Moldova-UE, așa că aș prefera să nu comentez ceva ce vizează relația dintre UE și Republica Moldova. Voi spune totuși că aceste posturi au provocat o îngrijorare considerabilă în Transnistria și poate că e o coincidență, poate că nu, dar nu peste mult timp după începerea discutării subiectului punctelor migraționale, Transnistria a semnat legea referitoare la frontiera de stat, ceea ce a cauzat controverse serioase aici la Chișinău, dar și în Europa. Și Statele Unite au avut recent o reacție referitoare la această lege. Sunt îngrijorată de escaladarea tensiunilor cauzate de aceste posturi și de legea referitoare la frontieră. Sper că reprezentanții politici și administrațiile de pe ambele maluri să susțină niște campanii de informare cu scopul de a informa populația referitor la misiunea acestor posturi. De asemenea, eu înțeleg nevoia deținătorilor de pașapoarte rusești sau ucrainene de a putea tranzita liber frontiera Moldovei. Lucrăm îndeaproape cu guvernul de la Chișinău pentru identificarea unei soluții referitoare la cum deținătorii acestor pașapoarte să poată fi înregistrați ca rezidenți permanenți ai Transnistriei.
Ucraina, țară care deține președinția OSCE, s-a oferit să găzduiască o întrevedere a lui Iurie Leancă cu Evgeni Șefciuc. Premierul Leancă nu exclude posibilitatea unei asemenea întrevedere. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă. S-ar cere o asemenea întrevedere?
Sigur că este important ca ei să se întâlnească și aceasta este una din prioritățile mele, dar și a președinției ucrainene, să găsim un loc pentru întâlniri. Există două viziuni diferite asupra circumstanțelor în care ei se pot întâlni. Una, ei nu s-au întâlnit niciodată, nu se cunosc deloc și prima întâlnire ar trebui să fie una lipsită de presiunea nevoii de a ajunge la o soluție sau de a cădea de acord asupra, să zicem, unor măsuri de sporire a încrederii. A doua viziune, care este rostul întâlnirilor dacă nu se ajunge nicăieri? Cred că ambele perspective pot fi înțelese. Eu voi face tot ce-mi stă în puteri pentru a facilita aceste întâlniri, dar trebuie să fiu de acord cu părerea că nu ar trebui să existe precondiții pentru acestea. Desigur că vor urma și alte întâlniri. Sunt o sumedenie de lucruri care trebuie discutate. Am văzut-o în timpul întâlnirilor dintre domnii Filat și Șefciuc, că atunci când se întâlnesc, ei sunt capabili să depășească obstacolele politice. Așa că sperăm să existe o continuitate.
A fost Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE din Moldova, intervievată de Valentina Ursu. Și ce a adus vizita președintelui român Traian Băsescu în Moldova? Radu Benea a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Vizita președintelui Traian Băsescu, liderul unei țări membre a Uniunii Europene, aduce mai multă încredere și mai mult optimism referitor la perspectivele de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un timp previzibil, dar și îndemnul de a persevera pe această cale și de a face irreversibilă, în special ca asumare politică univocă, opțiunea integrării europene. România își confirmă prin aceasta odată în plus sprijinul masiv pe care l-a acordat până în prezent și este decisă să-l acorde în continuare Chișinăului, văzând în apropierea Republicii Moldova de Europa un succes și al clasei politice de la București.
Președintele Băsescu a declarat în cadrul acestei vizite că în 5-6 ani Republica Moldova ar putea începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Pe ce se bazează această estimare a sa? Este acesta un termen real?
Probabil este un termen real bazat pe încrederea în previzibilitatea evoluțiilor din societatea din Republica Moldova și pe angajamentul ferm al clasei politice de aici de a duce la bun sfârșit proiectul integrării europene ca un interes național fundamental. În aceste condiții, că va dura exact 5-6 ani sau mai mult până ce Chișinăul va fi invitat să înceapă negocierile de aderare, nu se știe cu exactitate, dar ceea ce ar trebui de reținut este faptul că în urma dobândirii statutului de stat asociat, în fața Republicii Moldova se deschide perspectiva de a deveni stat membru al Uniunii Europene.
Primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, vorbea despre propunerea pe care a făcut-o lui Traian Băsescu de a aloca din bugetul României 0,1% pentru diverse proiecte din partea primăriilor din Republica Moldova. Este aceasta realizabilă?
Propunerea primarului general al Capitalei este una foarte bună, mai ales din perspectiva autorităților publice locale din Republica Moldova, însă, bineînțeles, realizarea ei depinde de autoritățile de la București, care, înainte de toate, trebuie să o analizeze cu maximă atenție.
Istoricul Gheorghe Coșocaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Statul admiterii în universități a fost dat acum 3 zile. Comisiile de admitere de pe lângă universități au afișat deja pe panouri toate informația despre numărul de facultăți, specialități, câte locuri sunt cu taxă, câte cu finanțare bugetară. Cu toate acestea, la înscriere se află și absolvenți sau membrii ai unor organizații studențești pentru a-i îndruma pe tinerii candidați. Relatează Tamara Grejdeanu.
Tinerii care se înscriu în acest an la facultate pot depune dosarul la mai multe universități. Astfel, absolvenții se vor putea înscrie la cea mai dorită facultate, dar vor avea și o pistă de alternativă, în caz că nu sunt înscriși la prima. Pentru a putea merge și la alte universități, la comisia de admitere sunt depuse doar copiile actelor, lucru despre care mulți elevi au aflat abia când au ajuns să depună dosarul. Una dintre ei este Olga Zaporojan din Hâncești. Ea regretă că înainte de admitere nu a avut ore de informare în licee, pentru ca tinerii să știe ce reprezintă o anume specialitate și ce oportunități au.
Eu am venit astăzi prima oară și știu că îmi trebuie date originale, anume Xerox, trebuie de făcut și nu știu care sunt anume toate pe care trebuie să le dau. Noi suntem de la sat și nu prea am primit informații legate despre universități.
Și ce v-ar interesa?
M-ar interesa să fie cineva, poate să ne îndrume, să ne spună anume cum este la universitatea dată, pentru că noi nu
ce cunoaștem. Ce avantaje oferă anumite specialități?
Ce avantaje și chiar despre universitate, care sunt niște reguli, chiar și în învățare, despre cămin, informații.
La Comisia de Admitere a Universității Tehnice, mai mulți studenți din ultimii ani au pregătit broșuri și pliante informative despre universitate, pe care le propun tinerilor. Chiar dacă unii elevi ezită să pună întrebări, în mare parte au nevoie de îndrumare profesională, spune Tamara Rotaru, reprezentanta organizației studențești.
Foarte mulți nu sunt convinși, nu știu domeniul în care vor să se activeze, nu știu sigur la ce facultate vor să meargă. Vin, vreau să depun actele și atâta tot. Cea mai mare nedumerire a lor este că cum pot depune la mai multe facultăți, mai multe universități.
Și îndrumațiile, povestiți?
Da, toate informațiile sunt, avem ziare, avem broșuri informative, avem site-ul oficial al nostru. Se interesează dacă vor avea locuri de muncă pe viitor și în ce domeniu vor putea activa. Cea mai mare întrebare a lor, dacă vor avea loc la buget.
Pentru a-i ajuta pe absolvenți să aleagă un domeniu de formare profesională și să nu depună actele la întâmplare, tinerii de la Organizația de Tineret a PLDM-ului au lansat azi o acțiune de informare, care se va desfășura în 5 universități. Spune Mihaela Spătaru, vicepreședinta organizației. Acțiunea va dura pe perioada admiterei, dar și în primul an universitar.
Ce ar însemna Student Hub? Primul lucru pe care l-ar include ar fi puncte de informare mobile în 5 universități din Chișinău care au un profil larg de specialități. Tinerii voluntari care vor fi prezenți la aceste mici centre de informare și vor răspunde la mai multe întrebări. Prima ar ține de modalitatea de aplicare și de toate documentele care trebuie depuse pentru o facultate sau alta. În același timp, îi vom informa despre ce reprezintă facultățile din cadrul universității alese și specialitățile. Ei vor afla și informații despre acea facultate pe care ei și-o doresc și la ce universitate o mai pot găsi.
Pentru că în mare parte tinerii mizează la un loc cu finanțare bugetară, reprezentanții comisiilor de admitere îndeamnă absolvenții să țină cont de numărul de locuri bugetare oferite pentru fiecare specialitate. În acest an sunt puse în concurs peste 6.000 de locuri cu finanțare de la buget și peste 13.000 de locuri cu taxă. Prețul contractelor salariilor variază între 3.000 și 20.000 de lei pe an. Cele mai multe locuri bugetare sunt pentru științe în educație, inginerie, medicină și științe exacte. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat astăzi la o conferință de presă că la 6 zile de la inițierea campaniei Chișinăul are nevoie de altceva, grupul său de inițiativă a reușit să adune peste 11.000 de semnături, a 5-a parte din numărul necesar pentru depunerea cererii de organizare a unui referendum local pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă. Numai că, recent, o instanță de judecată a respins solicitarea socialiștilor de a înregistra acest grup de inițiativă. Astfel, semnăturile colectate nu au nicio valoare juridică, constată Comisia Electorală Centrală. Cu toate acestea, Igor Dodon spune că va insista asupra acestui plebiscit. Mai multe de la Ala Ceapai.
Chiar dacă instanța i-a închis calea spre revendicarea unui referendum împotriva primarului Dorin Chirtoacă, liderul socialiștilor Igor Dodon spune că oricum intenționează să colecteze peste 100.000 de semnături, dublu față de minimum necesar pentru inițierea unui referendum local. Dodon sugerează că ar exista cel puțin două modalități prin care aceste semnături i-ar putea folosi pentru a-l demite pe Chirtoacă.
Unul este judecată, altul este Consiliul Municipal. Consiliul Municipal poate lua o decizie în acest sens și în toamnă, deja la prima ședință a Consiliului Municipal, vom veni cu 100.000 semnături și le vom pune pe masa primarului general și pe masa Consiliului Municipal. În afară de aceasta, eu vreau să vin cu apel către groparul general Chirtoacă să-și ia pe moșul său Ghimpu și să plece la Băsescu, să plece în București, unde poate este agreat și este așteptat.
Solicitat de Europa Liberă, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, spune că semnăturile care vor fi colectate de acest grup de inițiativă neregistrat legal nu vor avea nicio valoare juridică, adică nu vor putea fi utilizate pentru inițierea vreunei acțiuni împotriva primarului Chirtoacă.
Atât timp cât grupul de inițiativă nu există juridic vorbind, înseamnă că acest grup pe cont propriu își colectează semnături pe foile lor netipizate. Nu au fost eliberate aceste liste de către Comisia Electorală Centrală. Deci ele nu poartă însemnele comisii, nu poartă însemnele statale și așa mai departe. Deci ele sunt colectate cumva în formă liberă. Și aceste semnături probabil vor avea doar o încărcătură politică pentru ca inițiatorii acestei idei să opună o presiune politică pe primarul general. Uite, avem atâția susținători care doresc demisia ta. Asta e tot.
Primarul Dorin Chirtoacă crede și el că sub umbrela referendumului, Igor Dodon ar urmări de fapt obținerea unor dividende politice.
Noi facem activitate prin care cel puțin ceva se vede și rămâne acestui oraș, dânșii fac activitate ieftină politică de recrutare a membrilor prin metode ascunse. Că de fapt asta fac ei. Mint oamenii în legătură cu referendumul, care din câte înțeleg nici nu poate avea loc în condițiile actuale, dar în rest își formează o bază de date și acumulează semnături pentru a putea lucra cu acei oameni în campanie electorală. Atâta tot. Un PR ieftin, nici măcar sincer, din păcate. În rest, nu mă interesează, nu am nimic împotrivă și le urez succes în toate.
Codul electoral prevede și o altă modalitate de inițiere a unui referendum de revocare a primarului. Pentru aceasta este nevoie de 2/3 din consilierii municipali, adică teoretic s-ar putea aduna o majoritate suficientă pentru organizarea referendumului în cazul în care comuniștii, democrații și liberal-democrații s-ar coaliza în jurul acestei idei. L-am întrebat pe primarul Chirtoacă dacă se simte amenințat.
În Consiliu avem o situație dificilă, adevărat. Nu avem o majoritate nici democratică și nici de alt gen. În cazul în care vor dori să voteze împotriva primarului ceva, este dreptul lor. Nu mă pot amesteca în activitatea Consiliului.
Mai mulți observatori consideră că șansele primarului Chirtoacă de a-și păstra funcția depind de atitudinea coaliției de guvernare care, spun observatorii, nu au pus încă toate tunurile pe el. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Condamnarea bloggerului și liderului opoziției ruse Alexei Navalny astăzi de către tribunalul din Kirov la 5 ani de închisoare într-un lagăr de muncă forțată a provocat reacții critice imediate. Majoritatea observatorilor, începând cu ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Mike Mofoli, vorbind despre un proces motivat politic. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate acum de Oana Serafim.
Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33.
Curtea îl găsește pe Alexei Anatolievici Navalnei vinovat în baza articolelor 33 și 160 din Codul Penal rusesc din 7 martie 2011 și îl condamnă la 5 ani de închisoare fără a impune, după ispășirea acestei pedepse, alte restricții ale libertății și la plata unei amenzi de 500.000 de ruble către stat. Pedepsa cu închisoarea va fi executată într-o colonie penitenciară cu grad general de securitate. Avocații bloggerului au anunțat imediat că vor face recurs, iar gardienii i-au pus cătușele și l-au luat în arest. În ultimul mesaj Twitter, trimis celor câteva sute de mii de susținători, Navalnei a scris: e ok, încercați să nu mă uitați și mai ales să nu fiți leneși. Sub piatra stătută, apa nu curge. Avocații lui Navalnei urmează acum să ceară apelul în 10 zile, la instanța superioară locală. Aceasta trebuie să anunțe dacă îl acceptă în decurs de 30 de zile. Decizia instanței superioare locale poate fi contestată la Curtea Supremă, a cărei decizie este finală. Dacă Curtea Supremă respinge cazul, atunci decizia instanței inferioare locale rămâne cea valabilă. Dacă instanțele rusești nu-i fac dreptate, atunci cazul poate fi adus în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Navalnei mai are însă alte trei procese care ar putea fi puse pe rol, scrie corespondentul Europei Libere Robert Carlson. Unul este în legătură cu o campanie de publicitate pe care a condus-o Navalnei și care ar fi fraudat Uniunea Forțelor de Dreapta cu aproximativ 3 milioane de dolari în 2007. O altă plângere este despre compania poștală deținută de Navalnei și de fratele său și care ar fi adus pagube firmei de produse cosmetice Yves Rocher, iar a treia plângere este că ar fi încercat să privatizeze în mod ilegal distileria Urzum din regiunea Kirov. Expertul rus în chestiuni legate de alegeri, Leonid Kirchenko, a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că proaspătul candidat la primăria Moscovei își poate continua activitatea politică. Este un candidat oficial, așa că poate candida. Echipa sa electorală poate lucra în continuare și asta a spus-o chiar Comisia Electorală pe baza legislației. Echipa sa electorală crede însă că aceasta nu s-ar putea numi campania electorală, atâta timp cât candidatul nu se poate întâlni cu alegătorii, iar presupunând că ar câștiga alegerile, nu și-ar putea exercita mandatul. Dar bloggerul a spus că își va continua activitatea dezvăluind mai departe corupția din Rusia, ceea ce a declarat și soția sa după aflarea verdictului. Toată familia noastră l-a susținut și vom face asta în continuare. Dacă cineva speră că investigațiile lui Alexei se vor opri, se înșală. Fundația sa anticorupție își va continua activitatea. Ca reacție imediată pe Twitter la verdictul împotriva lui Alexei Navalnei, ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Michael McFaul, a scris că Statele Unite sunt profund dezamăgite de condamnarea lui Navalnei, care pare să fie avut o motivație politică. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a dat un comunicat în care își exprimă și ea îngrijorarea față de domnia legii în Rusia, pentru că acuzațiile aduse lui Navalnei nu ar fi fost dovedite de probele din timpul procesului. Reacții critice au venit și din partea organizațiilor care apără drepturile omului, precum Amnesty International, Biroul de la Moscova și Memorial. Și reacții imediate au venit și din partea celor adunați în fața tribunalului.
Svoboda Alexeia Navalnoi! Svoboda Alexeia Navalnoi! Fascisti!
Fascisti! Libertate pentru Navalnoi și rușine fasciștilor, scandau ei.
Aici Radio Europa Liberă.
Tratată doar întreagăt în Europa, știrea a făcut efectul unei bombe în Israel. Uniunea Europeană și-a publicat noile directive privind cooperarea cu Israelul, iar acestea exclud orice ajutor și orice sprijin al Uniunii în direcția coloniilor israeliene din teritoriile ocupate. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Știrea a avut efectul unui cutremur de pământ în politica israeliană. Textul european era pregătit de mai multe luni de zile. Decizia fusese luată în decembrie 2012 la o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, când s-a decis că niciun acord între Uniunea Europeană și statul Israel nu se va aplica în teritoriile ocupate de Israel în 1967. Asta exclude orice entitate israeliană situată în Ierusalimul de Est, în fâșia Gaza, Cisjordania sau platoul Golanului. Asta exclude nu doar autoritățile locale, dar și ONG-urile israeliene din acele teritorii, cu excepția celor care activează în favoarea drepturilor palestinienilor. Premierul Benjamin Netanyahu a convocat de îndată o reuniune de urgență a cabinetului, la care a declarat că Israelul nu va accepta niciun dictat impus din afară. În practică, orice entitate israeliană care va face apel la fonduri europene va trebui de acum înainte să dovedească că nu este în niciun fel implantată în teritoriile palestiniene sau legată de vreuna care e instalată acolo. Asta va afecta circa 40% din programele de cercetare sau universitare israeliene care beneficiază actualmente de fonduri europene. Uniunea Europeană e primul partener comercial al Israelului și un contributor major la cercetare și la dezvoltare. Unii oficiali israelieni au propus deja represalii, ca reprezentanții europeni să fie opriți să mai circule în teritorii sau ca Israelul să împiedice Uniunea Europeană să mai verse subsidii autorității palestiniene, subsidii fără de care aceasta nu ar putea plăti nici măcar salariile funcționarilor. În mare însă, chestiunea e mai mult politică decât financiară. Inițiativa europeană e pe cale de a torpila eforturile americane de relansare a dialogului israelo-palestinian. Secretarul de stat american, John Kerry, ar trebui să înceapă peste câteva zile o a șasea navetă între Israel și palestinieni, dar evoluțiile europene vor îngreuna asta. Presa din Israel critică în același timp foarte sever și misiunea diplomatică israeliană de la Bruxelles, care nu a prevăzut nimic din această evoluție. Se uită faptul că de mai multe luni încoace, o bună parte a corpului diplomatic israelian de pe toată planeta este în grevă din pricina proastelor condiții de muncă și de plată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează pe larg vizita de ieri a președintelui Traian Băsescu la Chișinău, punând accent mai ales pe tonul conciliant al președintelui la adresa Rusiei. Tania Radu.
Ziarul România Liberă publică o sinteză asupra vizitei la Chișinău a președintelui Traian Băsescu. O vizită bună pentru Băsescu, în care a făcut o baie de mulțime în centrul Chișinăului, unde este foarte popular, și chiar a primit o invitație din partea primarului Dorin Chirtoacă să-și continue cariera politică în Moldova după ce își va încheia mandatul de președinte. Ceea ce nu e o idee chiar atât de rea, spune comentatorul României Libere. Articolul atrage însă atenția asupra unor detalii care nu ar trebui să scape. Vizita a fost minucios pregătită. Ea nu este doar un răspuns la invitația președintelui moldovean Nicolae Timofti, ci marchează cel mai important moment de până acum din procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Potrivit lui Cristian Ghinea, citat de Cristian Câmpeanu, Băsescu s-a aflat la Chișinău și pentru a sprijini actuala coaliție de guvernare, de fapt partidele pro-europene, de unde remarcele dure la adresa liderului comunist Vladimir Voronin, care a uitat cât era de pro-european acum câțiva ani, după cum a spus Băsescu, a uitat și că părinții lui sunt îngropați la Dubăsari. Președintele român a țintit în declarațiile sale și puzderia de organizații non-guvernamentale instalate în Moldova în ultima vreme, ca să convingă că este bună asocierea cu comunitatea euroasiatică. A sărit însă în ochi, constată Cristian Câmpeanu, tonul prevenitor folosit de președintele român față de Rusia, căreia Băsescu nu mai atribuie intenții de provocare în spațiul moldovean înainte de Vilnius. O atitudine foarte înțeleaptă, consideră Armand Goșu, care spune că sunt prea multe mize în joc și prea multe dosare aflate în discuție acum între Uniunea Europeană și Rusia pentru ca lucrurile să fie inflamate inutil cu declarații de la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Ce puteți citi în ziarul Panorama, aflați de la Vladimir Toric.
În ceea ce privește știrile externe, să menționăm că de curând o jurnalistă de la Panorama a participat la o reuniune a tineretului CSIS din Moscova. Ziarista scrie despre problemele interietnice cu care se confruntă țările CSI. Deoarece în ultima vreme se discută mult la noi despre integrare europeană, directorul Panoramei Dmitri Ciubașenco a încercat să găsească și aspecte pozitive ale eurointegrării. Poate că mișcarea Moldovei spre UE le va aduce mai mult multe avantaje moldovenilor decât consecințe negative. Cum Biroul Național de Statistică a publicat recent noi detalii statistice, analistul economic al panoramei Vladimir Golovatiuc le-a analizat și a ajuns la concluzia că și în anul 2013 o parte considerabilă a economiei moldovenești se dezvoltă datorită gastarbeiterilor moldoveni.
A fost Vladimir Toric și ziarul Panorama. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.